Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte, uplujeme proti. Tentokrát už to není volební speciál, i když se ještě volbám do Evropského parlamentu věnovat budeme, ale těch témat dnes mám připraveno do tohoto pořadu více. Já vám přeji příjemný poslech a začneme článkem, který vám slibuji už od včerejška a který vyšel včera na serveru pana Kechlibara. Článek má titulek Dvě Německa. Hranice mezi bývalou NDR a SRN je na volební mapě velmi výrazná. Právě proběhlé eurovolby jsou obrovské téma. Následné vyjednávání o komisi bude určitě hodně komplikované, hlavně o jejím předsedovi. Euroskeptické strany posílily, ale ne natolik, aby se nedaly uzavírat koalice bez nich. Z celého toho širého pole jsem si ke zpracování vybral vývoj v Německu, protože se nás dost týká a protože velmi dobře ilustruje, jak regionální polarizaci, která se ve volbách do EP projevila, tak erozi tradičního systému stran. Podíváme-li se na výsledky voleb z ptačí perspektivy, jsou východní a západní Německo stále dvě země, zejména co se méně tradičních stran AfD, Linke, Zelení týče. Hranice nezmizela ani po 30 letech. Přitom je to právě ten západ Německa, který tvoří v rámci Evropy unikátní entitu. Nikde jinde, snad s výjimkou Finska, nevytlačují Zelení tak razantně konzervativce i socialisty na okraji. Ve Švédsku, z nějž pochází Greta Thunberg, tamní Zelená strana dokonce oslabila a ztratila 2 europoslance ze 4. Nutno ovšem říci, že klimatickou agendu tam adoptovaly skoro všechny strany spektra, ale to CDU i SPD vlastně taky. Namítá mi jeden čtenář, to je update v 17.30 z 28. tedy ze včerejška, že při loňských volbách v Riksdagu, což je švédský parlament, na tom byli Zelení ještě daleko procentuálně hůř a že se jejich procentuální zisk proti tomuto propadu dost zlepšil. Jenže volební účast není ta samá. Do Riksdagu přišlo loni volit 87,1% oprávněných voličů, do Evropského parlamentu letos 53,3%, proto raději srovnávám s výsledky předešlých voleb do EP. Konec update. Bývalá NDR by naopak svými volebními výsledky do střední Evropy dost zapadla a nelišila by se moc ani od Itálie či Rakouska, až na silnější pozici exkomunistů. Podtitulek Zelený západ. Vypadá konkrétně takto a teď je tady mapa. A už komentář k ní. Z hlediska CDU a SPD dopadly volby velmi špatně. Postupnou erozi se nedaří zastavit. V západní části SRN se jim nejhorším protivníkem stali Zelení, kteří totálně triumfovali mezi mladými a dokonce byli nejsilnější stranou v celé věkové kategorii od 18 do 60 let. Skutečně věrnými voliči CDU/CSU a SPD jsou už jen důchodci. Dva ilustrativní grafy. První z nich zachycuje chování voličů pod 25 let a voličů nad 60 let. A druhý, který jsem převzal od uživatele Loxian na německém Redditu, zvýrazňuje chování německých voličů ve věkové pyramidě, kde je vidět i sílu jednotlivých generačních skupin. Zde je podíl zelených v mladších kategoriích naprosto patrný. A je to tak, vážení přátelé, můžete se na ty grafy podívat na stránkách www.kechlibar.net. Nezmění-li se něco zásadně v tomto trendu, budou voliči CDU a SPD dále pozvolna vymírat a jednoho dne odhadem do 10 let zelení skutečně vyhrají spolkové volby. V závorce, jestli pak budou na celoevropské úrovni nutit, dejme tomu Francouze, aby odstavili všechny svoje jaderné elektrárny, může to být ještě velmi zajímavé. Také jejich azylová a migrační politika by se některým sousedům nemusela zamlouvat. Špatný výsledek CDU i SPD v eurovolbách zároveň znamená určité ohrožení pro jejich předsedkyně Annegret Kramp-Karrenbauer a Andreu Nahles. Zejména v případě té druhé se do mixu problémů přidalo i zklamání v Brémách, které byly spolehlivou baštou socialistů už od konce druhé světové války. I předtím. To sice nutně neznamená, že SPD o Brémy přijde. Rudozelená radnice, stejně jako v Berlíně, by nejspíš byla možná, ale stejně je to symbolická ztráta. Naproti tomu na AKK ještě zkouška ohněm čeká. Zemské volby na východě Německa. Za necelých 100 dní se budou volit zemské sněmy v Sasku a Braniborsku 1. září, koncem října pak v Durinsku, čímž se dostáváme k dalšímu tématu. Podtitulek: Vzpurný východ. Zelení, triumfující v západní části Německa v bývalé NDR, vesměs pohořeli. Jedinou výjimkou jsou velká univerzitní města s jejich studentstvem. Ve dvou státech, Braniborsko a Sasko, se nejsilnější stranou stala AfD. Nejsilnější pozici měla AfD tradičně v Saském Švýcarsku a v Lužici přes 30%, přičemž Lužice je právě to místo na mapě Německa, které má největší obavu ze zelené energetické politiky. Tamní pracovní místa jsou silně závislá na těžbě hnědého uhlí, jež má být brzy zastavena. Lužice má z hůry přislíbeno 17 miliard eur na utlumení nárazu, který by jinak přišel, což je pro region o zhruba 1,3 milionu obyvatel docela dost. Přesto je nespokojenost silná. Nejde asi jen o peníze, ale i o pocit ztráty soběstačnosti a hrdosti. Žít z milosti jiných, ať se tomu formálně říká jakkoliv, není pro většinu lidí moc důstojný způsob existence. Zajímavé je, že mezi východem a západem nenastává, opět s výjimkou velkých univerzitních měst, žádná politická konvergence, spíše naopak. Zatímco růst AfD na západě se oslabil a místy spíše ztratila pozice, na východě se stala místní Volkspartei a jediný, kdo ji zatím konkuruje, je CDU. Východní CDU bude ovšem po letošních trojích zemských volbách stát před kritickou otázkou. Uzavřít vládní koalice s AfD proti velkému hněvu centrálních orgánů strany? Nebo se snažit poslepovat směsice typu CDU, SPD, Zelení, FDP ve jménu udržení AfD v opozici? Místní politické reality jsou přece jen jiné než v Kolíně nad Rýnem. To bude nicméně otázka pro podzim letošního roku. Otázka pro delší časový horizont je jiná. Co se situacemi, kdy nějaký výrazně definovaný, ale slabší region nechce změnu, k níž jej vleče jeho silnější partner? To je totiž problém, který nepostihuje jen Evropskou unii jako celek, ale i jednotlivé země v ní. V uvozovkách Dederoni evidentně pro zelenou revoluci příliš nezahořeli, ale nemají na vybranou, protože západní voličstvo je početně převáží. To samé se ostatně právě teď opakuje na britských ostrovech. Přístup Skotska a Anglie k Brexitu je zrcadlově převrácený, ale 5 milionů Skotů z 50 miliony Angličanů moc nenadělá. A v uvozovkách rozvod, nějaké to nezávislé Skotsko či Sasko, by byl u zemí srostlých po celé generace extrémně drahý. Tolik pan Kechlibár o volbách do Evropského parlamentu s akcentem na Německo. No a nyní vám přečtu projev pana prezidenta Miloše Zemana při Žofínském fóru. Ten projev byl včera uveřejněn na stránkách Pražského hradu a to, co tam pan prezident řekl, považuji za velice, velice dobré nebo chcete-li pozitivní. Vážený pane Vaníčku a také vážený pane Pácho, protože majiteli Žofína je třeba vzdát úctu. Dámy a pánové, dnešní téma má zajímavou historii. Asi před 3/4 rokem mě pan Vaníček oslovil, zda bych nechtěl vystoupit na Žofínském fóru na téma Český národní zájem. Téma mě zaujalo a začal jsem o něm přemýšlet. Poté se pan Vaníček polekal, říkal, co asi ten prezident na toto třaskavé téma řekne. A pak mě navrhoval, abych promluvil na poměrně nudné téma 15 let v Evropské unii. Nenechal jsem se odradit a pravil jsem, že jednou dohodnuté platí a že tedy budu mluvit na téma Český národní zájem. Budu mluvit velice stručně a prosím pana Vaníčka, kdybych se trochu rozpovídal, aby mě tak po 3. hodině mého vystoupení přerušil. Nicméně doufám, že se vejdu do kratšího časového úseku, aby bylo více času na diskuzi, protože diskuze bývá často zajímavější než vlastní projev. Tak tedy, co je společným jmenovatelem jakéhokoli, tedy i českého národního zájmu? Je to suverenita. Suverenita, která znamená, že národní vlády a národní parlamenty rozhodují o osudu svých občanů. Někdy se tomu říká sakroegoismo, to znamená nesklonit se před jakýmkoliv vnějším tlakem, což některé země dělají více, některé méně a téměř žádná to nedělá vůbec. Pokud jde o Českou republiku, kdysi, asi před 3 lety, jsem pronesl kacířskou poznámku, že existuje určitá podobnost, nikoli ovšem totožnost, mezi Brežněvovou doktrínou omezené suverenity a doktrínou sdílené suverenity v Evropské unii. Když se mě zeptáte, v čem tuto podobnost vidím, tak v tom, že Brežněvova doktrína vedla k umístění spřátelených vojsk a sdílená suverenita málem vedla k umístění migrační vlny. Ale protože Evropská unie je víceméně demokratická, a to musím uznat, tak při tvrdém vyjednávání, které vedla Visegrádská čtyřka, se nakonec migrační kvóty podařilo zrušit. Nicméně, ptáte-li se mě, v čem tuto podobnost vidím, tak právě zde. Mimochodem ještě jsou jisté dozvuky, například, že bychom měli být pokutováni za to, že nepřijímáme migranty a podobně. Čím silnější budeme v odolávání vnějších tlaků, tím silnější bude i národní hrdost, národní sebevědomí a tím silnější také bude snaha, abychom nesváděli všechno na Evropskou unii a dokázali si některé své problémy řešit sami. Proč? Tady se vracím ke kořenům Evropské unie a to je princip subsidiarity. Vždy se říkalo, že národní vlády či národní parlamenty mají řešit vše, co spadá do jejich kompetence a co si se znalostí věci mohou lépe vyřešit sami, než kdyby jim to diktoval nějaký nadnárodní, tím spíše nevolený orgán. Bohužel, z tohoto zdravého principu salámovou metodou se postupně odlupovala témata, která už nepatřila do subsidiarity, ale patřila do kompetencí nikým nevolené Evropské komise. To je důvod, proč podporuji po evropských volbách zásadní reformu Evropské unie, která by spočívala v tom, že rozhodovací pravomoc se přesune z nevolené Evropské komise na volenou Evropskou radu, ať už její členové jsou voleni jako premiéři nebo jako prezidenti. Tam totiž se nemůže stát, že bychom byli přehlasováni, jako se to jednou stalo právě v případě migračních kvót, protože tam platí princip jednomyslnosti. Můžete mi samozřejmě namítnout, že princip jednomyslnosti je nebezpečný. Často se uvádí, že ve stařičkém polském parlamentu tento princip existoval a slovo "nie pozválam", které mohl říci každý jednotlivý poslanec, učinilo tento parlament zcela neakceschopný. To je sice pravda, ale tady se nebavíme o parlamentu, tady se bavíme o šéfech vlád, případně o hlavách států a to jsou poměrně rozumní lidé, jak jsem je skoro všechny poznal. No a z toho vyplývá, že se dokáží dohodnout, což se také vždy stalo. Tím pádem lze doufat, že naším základním národním zájmem bude právě ona nezdílená suverenita a že na druhé straně dokážeme vyjít Evropské unii nebo Severoatlantické alianci vstříc všude tam, kde je to i český národní zájem. A českým národním zájmem je bezesporu například obrana vnějších hranic Evropské unie před migrační vlnou. Proto jsme také poslali policisty nebo vojáky například do Makedonie a do dalších zemí. Českým národním zájmem je i prevence před teroristickými útoky a proto podporuji naše angažmá v Tádžikistánu. Opravuji. Afghánistánu. Tady to je tedy zajímavé přeřeknutí. To je moje poznámka. A pan prezident pokračoval, takové trapné přeřeknutí se mně stává jednou, maximálně dvakrát za 10 let, protože jsem si vzpomněl na Mali, kde se angažujeme rovněž. Takže vidíte, že nejsem izolacionista, že vidím celou řadu oblastí, kde se má Česká republika aktivně angažovat, ale má se angažovat na základě rozhodnutí svobodně zvolených orgánů a nikoli na základě diktátu zhora, jehož někdy komické formy jsme již mnohokrát a mnohokrát zažili. A nyní mi dovolte, abych se dostal k několika málo konkrétním příkladům českého národního zájmu v ekonomické oblasti. Vycházím z toho, že jsme malá, otevřená, exportně orientovaná ekonomika, což snad nikdo nespochybňuje, alespoň na tom bychom se mohli shodnout. A v tomto případě se musíme ptát, jaké jsou bariéry našeho exportu, ale samozřejmě i bariéry našeho importu. Tak jsem si nechal nedávno udělat analýzu plynovodu Nord Stream 2. Zjistil jsem, že je to pro Českou republiku ekonomicky výhodné. Mimochodem, tato stavba je už údajně asi z 80% dokončena. Já vycházím z toho, že se na tom dohodlo Německo a Rusko a co jim ti ostatní mají do toho, co mluvit. Chápu roztrpčení našich polských přátel, protože plynovod vede po dně Baltského moře, které nevybírá transitní poplatky, ale na druhé straně to byla otázka předchozího vyjednávání a to skončilo, jak známo, neúspěšně. A už vůbec nevidím důvod, proč by velký bratr za oceánem se měl vyjadřovat k tomu, zda tento plynovod má nebo nemá sloužit svému účelu. Tak to je příklad číslo 1. Vynikající vzkaz velkému bratrovi za oceánem. Myslím si, že je to velmi, velmi důležité, tak jako ostatně všechno, co pan prezident v tomto projevu řekl. Pokračujeme. Příklad číslo 2. Jsme samozřejmě země, která je poměrně chudá na energetické suroviny. Nemáme naftu, nemáme plyn, máme naštěstí jádro. Ale na druhé straně, pokud jde o plyn, tak ten musíme dovážet. A máme opět dvě varianty. Buď dovážet ze zámoří skapalněný zemní plyn, anebo ho dovážet z druhé strany zeměkoule v neskapalněné podobě. Problém je v tom, že ten skapalněný zemní plyn je minimálně o 30% dražší než ten neskapalněný. A tady platí ta dvě slova, která jsem řekl v úvodu svého vystoupení. Sakro egoismo. Mohu vás ujistit, že kdyby skapalněný zemní plyn byl naopak o 30% levnější, tak bych velmi podporoval jeho odběr a možná, že bych byl dokonce označen za amerického agenta. Ale všechno závisí na ceně a ten cenový rozdíl je příliš velký, než aby se dal přehlédnout. Jenom poznámka, ten cenový rozdíl je samozřejmě mnohem vyšší než v uvozovkách pouze nějakých 30%, ale je pochopitelné, že byl zmíněn tento rozdíl 30%. A konečně třetí a poslední příklad je často diskutovaná čínská počítačová firma Huawei. Zde jsem pro změnu čínský agent. Mimochodem, až se někdy budeme bavit o radarech pro českou armádu, tak vám sděluji, že budu americký, pardon, 3x10 let, že budu izraelský agent. Nicméně toto není téma naší dnešní diskuze. Nuže firma Huawei je jednička v zavádění počítačových sítí páté generace. Upřímně řečeno, já si nemyslím, že tyto sítě by nějak výrazně přispěly k rozmachu samoředitelných aut. Já sám bych se do takového auta bál sednout. Ostatně jedno na Floridě zabilo chodce. A představa, že si konvice na kávu bude povídat s vysavačem, mně také připadá poněkud absurdní, i když se tomu říká internet věcí. Ale to, co je důležité, je, že ta síť 5G minimálně 10x, ale někdo tvrdí až 100x, zrychluje internet. A to je nesmírně důležité. No a teď máte opět jednoduchou volbu. Buď budete skutečně prezentovat svoji koncepci digitalizace české ekonomiky a v tom případě sáhnete po firmě, která je na vrcholu, která je špičková a která vám sama nabízí svoje služby, což je právě ta firma Huawei, nebo se necháte zastrašit výkřiky, že tato firma je bezpečnostní riziko, ale chtěl bych připomenout, že zatím žádný důkaz podán nebyl, alespoň na takové úrovni, jako byl důkaz z opačné strany. Mám tím na mysli odposlouchávání mobilního telefonu německé kancléřky. A to, pokud vím, nebylo z čínské strany. Takže buď budeme hrdí, sebevědomí, ale především dáme přednost té firmě, která je na špici a jejíž aktivita je pro nás ekonomicky výhodná, anebo se skloníme, budeme respektovat zájmy někoho jiného a v takovém případě se můžeme rozloučit s rychlou digitalizací české ekonomiky. V závěru mého vystoupení bych rád, i když si myslím, že už, pane Vaníčku, těch kacířských myšlenek bylo dost, já si vzpomínám na Jana Patočku a jeho kacířské eseje. A tomu se samozřejmě hloubkou myšlenek zdaleka nemohu rovnat. Ale chtěl bych připomenout ještě jednu bariéru, o níž se domnívám, že je přinejmenším zbytečná, ne-li škodlivá. A to je bariéra ekonomických překážek při obchodu. Vy dobře víte, že například tady čelíme sankcím proti Ruské federaci. Když jsme nedávno byli na jednání v Maďarsku, tak Viktor Orbán, já bych snad měl to kouření omezit, to nevím, proč řekl pan prezident, Viktor Orbán naší delegaci oznámil, že spolu s Itálií teď navrhne, aby se ty sankce projednaly a aby nebyla takzvaná tichá procedura, kde se to automaticky prodlužuje o půl roku. Nuže uvidíme, jak to dopadne. Já jenom vždy uvádím příklad sankcí proti Kubě, které trvaly 50 let, než je Barack Obama zrušil. A ty sankce k ničemu užitečnému nebyly. Stejně tak bych mohl uvést i příklad sankcí proti Íránu. I když režim ajatoláhů nemám rád, tak to ještě neznamená, že ty sankce budu podporovat prostě proto, že jsem meritorně přesvědčen o neužitečnosti sankcí. To je takzvaná lose-lose, jako ztráta-ztráta strategy, jako protipol win-win strategy, a vy dobře víte, že se vlastně žádná sankce nesetkala s pozitivní reakcí. Naopak často vedla k vytvoření takzvaného mýtu obklíčené pevnosti a k upevnění režimu, který bylo sankcemi nějakým způsobem vhodné destabilizovat. Úplně poslední poznámka se týká obchodních válek, které teď začínají zuřit, a to jednak mezi Spojenými státy a Evropskou unií, jednak mezi Spojenými státy a Čínou. Myslím si, že v obou případech nepovedou k ničemu jinému, než ke zpomalení ekonomického růstu, a to na obou stranách. Konec konců, i když přímo nevyvážíme automobily do Spojených států, tak dodáváme významnou část komponent a tím pádem může být ohrožen náš automobilový průmysl. A totéž se samozřejmě týká i celé řady dalších vazeb. Vážení kolegové, v učebnici pro první ročník Vysoké školy ekonomické se dočteme o riziku protekcionismu. Obávám se, že někteří politici tyto učebnice nečetli, takže je v zájmu otevřené a malé české ekonomiky, a i toto je náš národní zájem, aby těch sankcí bylo co nejméně, pokud možno, aby nebyly vůbec. Vzdor nejrůznějším politickým tlakům, které, jak ukázal příklad Kuby, stejně nemají význam. Když jsem byl v Miami, říkal jsem kubánským emigrantům, je to výborné, vaše strategie blokády sankcí a embarga je naprosto uspokojivá. Akorát tehdy Fidel Castro je 40 let kubánským prezidentem. Hodnoťme tedy jakákoliv opatření, včetně sankcí, podle jejich úspěchů, podle jejich výsledků a ne podle velkohubých deklarací bububu, kdy nakonec musím po těch 50 letech uznat, že to k ničemu nebylo. Pane Vaníčku, končím, já bych sice měl správně pronést na závěr nějaký bonmot, ale místo toho jsem si pro vás připravil citát Lorda Palmerstona, který, jak jistě dobře víte, byl britským ministerským předsedou, poněkud inteligentnější než je dnešní situace, ale o tom srovnání ani nechci mluvit. Lord Palmerston pravil: Velká Británie nemá přátele, Velká Británie má pouze zájmy. Je to kruté, je to cynické a je to pravdivé. Přeji si, aby Česká republika měla ve světě přátele a spojence, ale nikoli na úkor svých zájmů. Děkuji vám za vaši pozornost. Tak vážení přátelé, myslím si, že na základě nejen tohoto projevu, ale také tohoto projevu, a zde to bylo velice patrné, protože všechno to, za co bojuje pan prezident Zeman a co je v náš prospěch, tak to všechno v tom projevu zaznělo, nebo nevím, jestli všechno, ale ty důležité základní věci rozhodně ano. A myslím si, že na základě toho můžeme jednoznačně konstatovat, že náš pan prezident za námi stojí a že dělá všechno pro to, aby naše republika se nestala naprostým vazalem, respektive tímto vazalem teď momentálně jsme, ale proto, abychom se z toho časem dokázali vymanit. Zároveň v tom projevu bylo dáno jasně najevo, že bychom neměli posluhovat americkým zájmům, takže to zase svědčí o průběhu onoho procesu, o kterém často hovoříme, a tím je odstavování amerických státních elit od moci, stahování se USA do sebe a podobně. Tak a ještě jedna dobrá zpráva, tentokrát ze včerejších novinek. Šéfové Amnesty International končí. Šikanovali zaměstnance. Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International přijde o většinu svých šéfů, uvedla v úterý stanice BBC. Všech 7 jich nabídlo rezignaci na své posty poté, co interní zpráva ukázala, že v organizaci panuje v uvozovkách jedovaté prostředí tajnůstkářství a nedůvěry a manažeři šikanují zaměstnance. 5 jich už odchází. Bývalý tým vysokých vedoucích, který sestával ze 7 ředitelů, se rozpustil a nový přechodný tým funguje, než se obsadí všechny pozice v novém 4členném koaličním týmu. Očekává se, že k tomu dojde do konce roku 2019, řekla BBC mluvčí Amnesty. Podtitulek 2 sebevraždy. Prověrku v organizaci nařídil její generální tajemník Kumi Naido, když loni spáchali sebevraždu 2 její zaměstnanci. Loni v květnu se zabil v pařížské kanceláři 65-letý Gaetan Mutu. Zanechal dopis na rozloučenou, v němž zmiňoval stres a přepracování. Vyšetřování ukázalo, že se cítil opuštěný a přehlížený. O 6 týdnů později se zabila 28-letá Rosalind McGregorová, která pracovala v ženevské kanceláři. I když se ukázalo, že k sebevraždě ji dovedly osobní důvody, rodina Britky uvedla, že Amnesty mohla dělat více při řešení jejich duševních problémů. Podtitulek Šikana a diskriminace. Vnitřní vyšetřování se týkalo 475 členů organizace a nezávislá zpráva byla hotová v únoru. Ukázalo se, že mnoho zaměstnanců bylo svědky nebo dokonce terči šikany. Manažeři často snižovali zásluhy zaměstnanců a měli komentáře typu: ty bys měl odejít, když zůstaneš na této pozici, tvůj život bude utrpením. Mezi manažery a zaměstnanci často panoval vztah my proti nim. Zpráva také odhalila případy diskriminace na základě rasy a pohlaví. Jedovaté prostředí panovalo podle výpovědí zaměstnanců v organizaci už od 90. let, kdy se zmiňovalo soupeření, nedostatek důvěry a šikana. Organizace UNIT, ve které jsou stovky zaměstnanců Amnesty na celém světě, uvedla, že při nedávném průzkumu každý třetí zaměstnanec uvedl, že se s ním špatně zacházelo nebo byl terčem šikany. Tak to, co se v těchto organizacích děje, to je samozřejmě hrůza a žádná dobrá zpráva, ale dobrou zprávou rozhodně je, že to vychází na světlo světa a že ti, kteří to páchají, tak ti, že budou potrestáni. A opět jsou to ty struktury, o kterých víme, že postupně by měly být zbaveny svého vlivu. No a teď zase něco ostudného a normálním lidským selským rozumem naprosto nepochopitelného. Je to ze Švédska. Švédská studentka prý odmítla protest s Grétou, chtěla se raději učit. Dopadla moc zle. Redaktor serveru info.cz Jan Palička ve svém komentáři o studentských protestech na ochranu klimatu, jež odstartovala 16-letá Švédka Greta Thunbergová, sděluje dění, které protesty provází a varuje před tím, že studenti, kteří se ke stávce nepřidají, mohou mít minimálně ve Švédsku jistý problém. Své tvrzení Palička opírá o případ studentky, která se rozhodla, že by místo stávkování raději zůstala na výuce a narazila na tak silný odpor a šikanu nejen ze strany spolužáků, ale i od své učitelky a vedení školy. Z 16-leté Gréty Thunbergové je už nějakou dobu globální celebrita. Švédská školačka objíždí kongresy a mluví k vlivným politikům, přitom pokračuje v aktivitě, která ji proslavila v takzvané studentské stávce za klima. Ke stávkování inspirovala statisíce vrstevníků po celém světě. Ale co s těmi, kteří se přidat nechtějí? V Grétině rodném Švédsku můžou mít problém, shrnuje v úvodu svého komentáře redaktor Jan Palička. Ještě před rokem ji nikdo neznal, teprve nedávno oslavila šestnáctiny a už je celosvětově známou osobností, nejspíš nejvlivnější ze své generace. Píše o Grétě Thunbergové Palička a dodává, že se zapsala do povědomí tím, že v pátky přestala chodit do školy a namísto toho protestovala před budovou parlamentu za důslednější ochranu klimatu. Palička následně dodává, že ony stávky na ochranu klimatu mohou být pro mnoho studentů záminkou, proč nemusí v pátek chodit na výuku, ale že se najdou zcela jistě i tací, kteří jdou stávkovat primárně kvůli ochraně klimatu. Jedno je ale jisté, stejně tak jako žáci mají právo se akce zúčastnit, měli by mít právo účast odmítnout, ať si každý rozhodne sám a to bez jakéhokoliv stigmatu. Bohužel, realita je odlišná. Poukazuje Palička na určitou nedobrovolnost studentů připojit se do stávky. Palička poukázal i na varovný příběh studentky z Grétina rodného Švédska. Jen řekla, že si nemyslí, že stávka je vhodným způsobem boje s klimatickými změnami a že raději zůstane ve škole. Za to se jí dostalo šikany ze strany spolužáků i učitelky. Ta ji údajně před celou třídou označila za klimatickou popíračku a říkala jí, aby si podobná rozhodnutí do budoucna hodně dobře rozmyslela. O příběhu dívky informoval švédský server Det Goda Samhället. Když se prý dívčina matka proti jednání učitelky a spolužáků, které její dceru traumatizovalo, ohradila, vedení školy se kantorky zastalo a naopak obvinilo matku ze závadného chování a špatné výchovy, kvůli níž prý dcera nemá vstřícný přístup k pozitivním aktivitám. Boj za záchranu životního prostředí a jeho ochranu si dnes pro sebe uzurpují aktivistické skupiny, které se často neštítí ničeho a účel pro ně světí prostředky. Namísto hledání co nejširšího celospolečenského konsenzu jsme svědky nálepkování a rozdělování lidí na ty, kteří jsou s námi, na té správné straně, a ty, kteří jsou proti. A jejich postoj pak aktivisté automaticky svévolně vykládají jako touhu po zkáze planety. Myslí si s narážkou na příběh švédské dívky Palička. A pro podpoření svého tvrzení se Palička rozhodl zmínit i o rozhodnutí levicového deníku Guardian, který, jak Palička poukazuje, došel k přesvědčení, že kdo má na problematiku jiný názor než ideologicky prověření aktivisté, ten by měl být nazýván popíračem, stejně jako třeba ten, kdo zpochybňuje holokaust. Dále Palička píše, že o tom, že téma ochrany životního prostředí by pro jejich radikálnost nemělo být ponecháno environmentalistům, píše i někdejší místopředseda britských zelených Malen Baker. A závěrem Palička dodává, možná by skutečně bylo nejlepší nezneužívat ekologická témata provedení své moderní verze třídního boje a pokusit se s těmi, kterými aktivisté dnes opovrhují, dohodnout se na společném nejlepším možném řešení. A úplně nejlepší by bylo vést tento třídní boj mimo školní lavice. A když už se ho dopustí učitelka, nemělo by se jí dostat uznání, ale vyhazovu. No tak vážení přátelé, s tím rozhodně souhlasíme, ale jinak ty aktivity týkající se v uvozovkách záchrany a starosti o klima a vůbec o matičku zem, taky jsou využívány v podstatě fašistickým způsobem proti lidem a obávám se, že právě toto téma může být jedním z těch, které bude použito proti lidem, protože LGBT agenda, ano, tam se velmi snaží elity a jejich pohůnci zaplacení, anebo tedy lidé, kteří jsou skutečně vykolejení, de facto společnost šikanovat a dostat lidi tam, kde je chtějí mít, ale přece jenom tato agenda u lidí nemá velkou podporu. Myslím si, že jim to zatím nevychází tak, jak si představovali. Zatímco pokud se týká té takzvané ochrany klimatu, tak tam to mají globální elity velmi dobře rozehrané. Spousta lidí tomu věří a zejména mladých lidí. A vlastně toto téma se může stát prostředkem jejich naprostého zotročení. No opět nám nezbývá nic jiného, než říct, uvidíme, co bude dál, ale samozřejmě nebudeme jenom čekat se založenýma rukama na to, jak se situace vyvine, ale všichni podle svých možností, schopností a sil budeme dělat všechno pro to, abychom těm černým scénářům, které pro nás stále neúnavně lajnují jak globální elity, tak státní elity USA, tak aby k nim vůbec nedošlo. Já vám, vážení a milí, nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a potom už bude následovat kulturní večer.